Qalampirdan gapiramiz. Endilikda O'zbekistonda vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olingan fuqarolar ish qidirayotgan shaxs sifatida ro'yxatga olinishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 5-aprel kuni qabul qilingan kambag'al va ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o'qitish tizimini takomillashtirish hamda mehnat organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Qarorga muvofiq 2021 yil 10-apreldan Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi Ishga Marhamat mana markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati Toshkent shahridagi Ishga Marhamat mana markazi davlat muassasasi etib qayta tashkil etiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda Ishga Marhamat mana markazlari davlat muassasasi shaklida qayta tashkil etiladi. Qarorga muvofiq jamoat ishlarida ishtirok etayotgan va bandlikni rag'batlantiruvchi subsidiyalar ajratilayotgan fuqarolarning biometrik avtorizatsiyasi hamda GPS tracking tizimlari joriy etiladi. Mehnat organlariga murojaat etayotgan, ayniqsa ishsiz yoshlar va xotin-qizlar, chet eldan qaytib kelayotgan mehnat migrantlari mehnat bozorlariga moslashtirish maqsadida outsourcing shartlarida psixologik mutaxassislar jalb etiladi. Hududda vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olingan hamda vaqtincha yashash joyiga ega bo'lgan fuqarolar ish qidirayotgan shaxs sifatida ro'yxatga olinishi mumkin. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.